มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบตอนที่แล้วก็อยู่ในบทที่27ถึงข้อ11นะครับความจริงการตอบครั้งที่8ของโยบตั้งแต่บทที่26ถึง31นี้เป็นการพูดที่ยาวที่สุดของโยบโยบยอมรับความเชื่อในพระเจ้าพระผู้สร้างของโยบและเราเองเห็นว่านะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าอะไรคือปัญหาของโยบเนื่องจากว่าบทที่26ถึง31คำตอบครั้งที่8ของโยบนะครับค่อนข้างจะยาวก็จะขอเข้าสู่การตอบของโยบเลยนะครับพระธรรมโยบบทที่27ครับข้อ19ถึง21โยบก็พูดว่าเขานอนลงเป็นคนมั่งคั่งแต่เขาก็เก็บอะไรไว้ไม่ได้เขาลืมตาของเขาขึ้นและทรัพย์สลึงคานของเขาหมดไปแล้วความสยดสยองท่วมเขาเหมือนน้ำท่วมในกลางคืนพายุเขาหอบเขาไปลมตะวันออกหอบเขาขึ้นและเขาก็จากไปมันกวาดเขาออกไปจากที่ของเขาความมั่งคั่งไม่ทำให้ต่างกันครับใครอธรรมใครชอบธรรมชีวิตก็สิ้นสุดไปพร้อมกับไฟที่ดับลงเมื่อเวลานั้นมาถึงข้อ23พระเจ้าทรงเหวี่ยงเขาอย่างไม่ปราณีเขาจะหนีจากพระหัตถ์ของพระองค์คนตบมือเยาะเย้ยเขาและเฉดเขาออกไปจากที่ของเขาเรามีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะกี่ยุคกี่ยุคในแวดวงการเมืองนี้จะเห็นชัดเจนครับผู้นำทางการเมืองที่ใช้วิธีที่ทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้ตนเองนั้นได้อำนาจและใช้อำนาจนั้นกอบโกยทำให้ประชาชนเดือดร้อนสุดท้ายเขาก็จบชีวิตของเขาลงด้วยการพิพากษาของประชาชนมีตัวอย่างตั้งแต่ประวัติศาสตร์กี่ยุคกี่ยุคก็จะมีก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละครับพระเจ้าจะทรงเหวี่ยงเขาอย่างไม่ปราณีโยบก็มีเรื่องต้องพูดอีกต่อไปก็เป็นกวีจากการทรงสร้างครับเขาพูดต่อไปโดยใช้บทกวีที่ถือว่างดงามที่สุดมีอยู่บทหนึ่งครับอาจจะดูเหมือนบทกลอนสำหรับเราด้วยแต่ว่าเป็นกวีฮิบรูที่งดงามโยบบอกถึงสิ่งที่งดงามที่สุดถ้าเราศึกษากวีเราจะใช้เวลามากที่นี่นะครับบทที่28ครับข้อ1ถึงข้อ3แน่ล่ะต้องมีเหมืองสำหรับแร่เงินและมีที่สำหรับทองคำที่เขาถลุงเขาเอาเศษเขาเอาเหล็กมาจากพื้นดินและถลุงทองคำจากแร่ดิบมนุษย์กำจัดความมืดและค้นหาไปยังเขตไกลที่สุดคนแร่ดิบในที่มืดครึ้มและที่มืดทึบพระเจ้าใส่ทองคำเงินและเหล็กและก็อัญมณีที่เรียกว่ารัตนชาติมีค่าไว้ในดินในโลกนี้ก็ยากนะครับที่จะพบสิ่งเหล่านี้ผมเองถ้าตัวเองนะครับก็คงจะหาไม่เจอแต่คนเราก็หาเจอนะครับข้อ4ข้อ5เขาขุดปล่องไกลจากที่ฝูงคนอาศัยอยู่คนสัญจรไปมาลืมเขาแล้วเขาแขวนอยู่แกว่งไปแกว่งมาไกลจากผู้คนฝ่ายแผ่นดินนั้นมีอาหารออกมาแต่ภายในก็สับสนอย่างถูกไฟไหม้ไม่เพียงแต่โลกนี้ให้หินที่มีค่านะครับยังให้อาหารให้คนเราได้มีกินด้วยข้อ6ถึงข้อ8ก้อนหินของที่นั่นเป็นที่อยู่ของแก้วไพฑูรย์และมันมีผงทองคำทางนั้นไม่มีเหยี่ยวรู้และไม่มีตาเหยี่ยวดำมองเห็นสัตว์ป่าที่สง่าไม่เคยเดินที่นั่นสัตว์ดุร้ายไม่ผ่านมาที่นั่นนกบินเหนือแผ่นดินและก็ภูเขามีสายแร่ในแผ่นดินซึ่งนกก็บินผ่านก็ไม่รู้ถึงเลยนกเหยี่ยวก็มองไม่เห็นครับมันต้องมีหินมีค่าและสายแร่แห่งความมั่งคั่งซึ่งยังไม่ถูกพบและนำออกมาข้อ9คนยื่นมือที่หินแข็งและทำลายภูเขาลงถึงรากพระเจ้าก็ทำให้แผ่นไหวเปลี่ยนสภาพของภูมิศาสตร์ของแผ่นดินครับพระองค์เป ปิดเผยสายผ่านแห่งความมั่งคั่งในแผ่นดินซึ่งพระองค์ต้องการเปิดเผยนะครับข้อ10ถึงข้อ11เขาขุดลำรางไว้ในหินเขาขุดลำรางไว้ในหินและตาของเขาเห็นของประเสริฐทุกอย่างเขากันตานามไว้เพื่อมิให้มีน้ำย้อยและสิ่งที่ปิดบังไว้เขานำมาให้แจ้งโยบก็บอกถึงเรื่องการทำเหมืองแร่ครับเขามีความรู้ดีนะครับรู้ว่าพระเจ้าใส่แร่ไว้ในโลกแต่ที่มาของทรัพย์สมบัติอันมีค่าอยู่ที่ไหนสติปัญญาใช่ไหมนะครับข้อ12ถึงข้อ14แต่จะพบพระปัญญาที่ไหนและที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหนมนุษย์ไม่รู้จักค่าของพระปัญญาและในแผ่นดินของคนก็หาไม่พบบาดาลพูดว่าที่ข้าไม่มีและทะเลกล่าวว่าไม่อยู่กับข้าคือโยบได้เปรียบเทียบการค้นหาแร่ธาตุแล้วก็อัญมณีต่างๆนะครับหรือแม้แต่อาหารของคนเราเนี่ยไปในที่ไม่มีแม้แต่สัตว์ไปนะครับเพื่อไปหาแร่ธาตุแต่เรามาเปรียบเทียบถึงการหาปัญญาเนี่ยอยู่ที่ไหนกำลังบอกกับเพื่อนของเขาว่าพวกเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้พบสติปัญญาตรงนี้มีข้อเสนอเป็นความคิดเห็นบนพื้นฐานของพระคัมภีร์นะครับผมว่านะครับการไต่ถามพื้นมหาสมุทรไต่ถามอวกาศถามรอยแยกทุกแห่งในโลกนะครับแล้วก็บอกว่าที่ใดให้ปัญญาหรือเกี่ยวข้องกับปัญญาที่แท้มนุษย์ก็อาจจะไม่พบคำตอบเหมือนกับที่โยบได้ถามนี้นะครับข้อ15จะเอาทองคำซื้อก็ไม่ได้จะชั่งและจะชั่งเงินให้ตามราคาก็ไม่ได้เราจะจ่ายเงินกี่ร้อยกี่พันล้านหรือมากกว่านั้นนะครับเพื่อนำก้อนหินกลับมาจากดวงจันทร์หินเหล่านั้นราคาแพงแต่ว่าไม่สามารถบอกสิ่งที่มนุษย์อยากรู้ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาข้อ16ถึงข้อ18จะตีราคาเป็นทองคำโอฟีก็ไม่ได้หรือเป็นโกเมหรือแก้วไพฑูรย์ประเสริฐก็ไม่ได้จะเทียบเท่าทองคำและแก้วก็ไม่ได้หรือจะแลกกับทองคำนพคุณก็ไม่ได้อย่าเอ่ยถึงปะการังและแก้วผนึกเลยอย่าเอ่ยถึงปะการังและแก้วผนึกเลยค่าของพระปัญญาสูงกว่ามุกดาสติปัญญาที่โยบหวังว่าเพื่อนของเขาจะให้กับเขาคือสติปัญญาที่เกินความเข้าใจของมนุษย์นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับค่าของพระปัญญาสูงกว่ามุกดาสูงกว่าทองคำโกเมนพวกอัญมณีต่างๆโยบเองก็คาดหวังจากเพื่อนนี้มากเกินไปเหมือนกันนะครับข้อ20ถึงข้อ22ครับดังนั้นพระปัญญามาจากไหนเล่าและที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหนเป็นสิ่งที่ซ่อนพ้นจากตาของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงและปิดบังไว้จากนกในอากาศแดนพินาศและมัจจุราชกล่าวว่าเราได้ยินเสียงหรือเรื่องพระปัญญากับหูของเราเราได้ยินเรื่องนี้แม้แต่ความตายก็ควรจะบอกบางอย่างให้กับคนเราได้กับในที่นี้พูดถึงเรื่องของแดนพินาศและมัจจุราชควรจะบอกเราว่ามีบางอย่างที่เราไม่รู้ครับคนเราเนี่ยถ้าจะดูนะครับเราเองก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ชั่วระยะเวลาสั้นๆถ้าเทียบกับเวลาของโลกที่ยาวนานนะครับเกิดมาแล้วก็ผ่านมาผ่านไปมีนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งครับชื่อว่าฮูดินีได้ทิ้งรหัสให้กับภรรยาของเขาก่อนที่เขาจะตายเพื่อว่าเขาจะสามารถติดต่อกับภรรยาหลังจากที่เขาตายไปก็ไม่ได้คนทรงคนแล้วคนเล่าก็มาหาภรรยาของฮูดินีอ้างว่ามีข่าวจากสามีของเธอครับคือฮูดินีมาบอกเธอก็บอกว่าขอให้รหัสกับฉันนะพูดกับคนทรงก็ไม่มีใครสามารถบอกรหัสได้ถึงแม้จะเป็นคนทรงนะครับฮูดินีนี่ก็ฉลาดดีเขาก็กันเอาไว้ไม่ให้ภรรยาถูกหลอกเมื่อเขาตายแม้แต่คนเข้าทรงจะมาอ้างครับว่าเนี่ยเป็นวิญญาณของฮูดินีต้องบอกรหัสก่อนคนทรงก็ไม่รู้รหัสโยบพูดสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับดูข้อ26ครับเมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎให้ฝนและสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่าทุกคนก็รู้ว่า ฟ้าแลบฟ้าแลบก่อนหรือว่าเสียงฟ้าร้องมาก่อนครับแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงเรารู้ว่าฟ้าแลบนี่ก็มาก่อนเสียงฟ้าร้องแต่หลังจากที่มีการค้นพบว่าคลื่นเสียงเดินทางช้ากว่าคลื่นแสงก็มีการบอกว่าฟ้าแลบก็เป็นแสงแวบจากการปะทะกันของฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นผมประหลาดใจนะครับความรู้ของโยบเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าร้องฟ้าแลบแสงแลบของฟ้าผ่าเมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎให้ฝนและสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่าต่อมาข้อ28แล้วพระองค์ทอดพระเนตรพระปัญญาและทรงชนสูตรทรงสถาปนาไว้และทรงวิจัยหนังสือของโยบนี่เป็นหนังสือที่เขียนมานานนะครับอย่างที่หลายคนเขานิยมกันนะคือบอกว่าเป็นปรัชญาชิ้นเอกเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่ครับอ่านดูแล้วเนี่ยก็แทบไม่เชื่อนะนี่นั่นคือหนังสือที่เขียนมาหลายพันปีแล้วข้อ28นี้ครับเพื่อนของโยบไม่สามารถสืบเสาะปัญหาของมนุษย์ได้เราจะได้เห็นความบาปลับๆของโยบถูกเปิดเผยออกมาแต่นี่ไม่ได้เป็นอะไรที่เพื่อนของเขาคาดไว้ครับโยบทนทุกข์ด้วยโรคตัวเองนี่เป็นโรคที่ร้ายแรงมากมันเป็นกรณีที่เราตัวน้อยๆเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเป็นสำคัญมากจนเราพูดแต่เพียงว่าผมพูดง่ายๆคือเราให้ความสำคัญกับตัวเองมองตัวเองเข้าข้างตัวเองเราพบว่าโยบเต็มไปด้วยความหยิ่งพูดอย่างตรงไปตรงมาครับชี้ให้เราเห็นว่าแม้แต่คนดีนะครับอย่างโยบเองก็ต้องกลับใจคนดีนี่อาจจะพลาดนะครับคือความเย่อหยิ่งในบทที่29จากข้อ25บทที่29จาก25ข้อนะครับโยบใช้สรรพนามว่าข้า51ครั้งถ้าจะทำเครื่องหมายตรงนี้ก็ดีนะครับเป็นบทเรียนคือที่ใช้สรรพนามแบบนี้นะครับเริ่มเห็นความผิดของโยบแล้วคือความเย่อหยิ่งครับนั่นเปิดเผยให้เราเห็นปัญหาของโยบนะครับเราจะเห็นว่ามีผลต่อชีวิตของโยบมีคำพูดว่าเมื่อคนเรานะครับคิดถึงแต่ตัวเองจะทำให้คนนั้นเหลือเพียงนิดเดียวบทนี้ไม่ได้มีการสารภาพของโยบในรูปแบบใดๆเลยครับเป็นการโอ้อวดล้วนๆของโยบปัญหาของโยบคือว่าคำพูดนะครับข้าเองในบทที่29จาก25ข้อโยบใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าข้า51ครั้งครับพวกเราหลายคนก็มีปัญหานี้ด้วยครับคืออ่านและศึกษาโยบนี่ก็ย้อนมามองตัวเองคำว่าข้าตัวข้าเป็นศูนย์กลางชีวิตของหลายคนคนอื่นนี่ก็เป็นไม่ใช่ศูนย์กลางนะล้อมรอบตัวเราให้เราหยิบให้เราใช้เราไม่เห็นจิตใจที่ชอกช้ำไม่มีจิตใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิดไม่มีการยอมรับความผิดไม่มีการสารภาพไม่มีความรู้สึกถึงความผิดหรือความผิดพลาดในตัวโยบขอให้สิ่งเหล่านี้อย่าเกิดขึ้นกับเราอ่านโยบแล้วก็ย้อนมาดูตัวเราแม้โยบจะเจอความทุกข์ลำบากยังไงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นคือเราไม่เห็นจิตใจที่สำนึกผิดไม่มีการยอมรับผิดไม่มีการสารภาพไม่มีความรู้สึกถึงความผิดของตัวเองเพื่อนของโยบไม่สามารถช่วยได้ครับพวกเขามองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงของโยบพวกเขาไม่รู้จักโยบและพวกเขาก็ไม่รู้จักตัวเองและอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงได้ที่บอกว่าไม่รู้จักพระเจ้านะครับอย่างแท้จริงเนี่ยในตอนท้ายของพระธรรมโยบเนี่ยเมื่อพระเจ้าตรัสก็จะตรัสถึงเพื่อนทั้ง3ของโยบด้วยพวกเพื่อนเชื่อว่าพระเจ้าให้โยบมีปัญหาเพื่อลงโทษโยบเท่านั้นคิดอย่างนี้อย่างเดียวครับและพวกเขาคิดว่าโยบก็พยายามปกปิดความผิดของตนเองการพูดของเพื่อนเนี่ยเป็นคำพูดที่รุนแรงมากเหมือนกับที่โยบบอกว่าเพื่อนเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจโยบแต่ละคนก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกันแต่ว่าผลสรุปออกมาเหมือนกันครับเราสามารถสรุปวิธีการของเพื่อนโยบได้คนแรกก็เอลิฟัสเป็น เสียงจากประสบการณ์เอลิฟัสใช้สิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาในทุกวันนี้ครับเป็นวิธีของพลังความคิดด้านบวกซึ่งอาศัยท่าทีที่สดชื่นข้อที่สองคือบิลดัดเป็นผู้รักษาธรรมเนียมคำสอนที่ตกทอดและใช้วิธีทางปรัชญานั่นก็เป็นวิธีของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมหลายแห่งนะครับทุกวันนี้ก็ใช้พวกนี้ใช้วิธีทางปรัชญาแต่ก็ช่วยไม่ได้เพื่อนคนที่สามครับคือโซฟาก็เป็นนักศาสนศาสตร์หัวเก่าค่อนข้างดื้อเขาคิดว่าเขารู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าเหมือนกับพวกอนุรักษ์นิยมนะครับเราเองทุกคนเนี่ยอาจจะอยู่ใน1ใน3ของเพื่อน3คนนี้ครับและอย่างที่เราทราบเพื่อนทั้ง3ไม่มีใครสักคนที่สามารถช่วยโยบได้ในขณะที่เราเข้าสู่บทนี้ครับก็จะพูดเกี่ยวกับโยบครับเขาเป็นตัวแทนของคนดีรอบคอบตามมาตรฐานซึ่งพระเจ้ากำหนดไว้ครับซึ่งก็คือการถวายเครื่องบูชาโยบเป็นคนที่รวยเข้าขั้นมหาเศรษฐีมีทุกสิ่งที่อำนวยความสะดวกมีชีวิตอย่างสุขสบายและเขาเองก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งในโลกด้วยเราได้เห็นว่าเขาเป็นนักศาสนานักศาสนาเป็นคนเกรงกลัวพระเจ้าเขารักครอบครัวห่วงลูกของเขาเขาเป็นคนที่จริงใจนะครับไม่น่าซื่อใจโคตรหรือว่าเป็นคนสวมหน้ากากเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาสามารถถูกช่างบนตาช่างของพระเจ้าและไม่ถูกเรียกว่าคนน่าเสียใจคดได้ดังนั้นการพูดเปรียบเปรยของเพื่อนของโยบนั้นถ้าเทียบนะครับเร็วแล้วก็ต่ำช้ามากโยบเป็นธรรมิกชนที่แท้ของพระเจ้ามีใจที่ดีแล้วเขาถามว่าทำไมเขาจึงมีความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ยากเป็นเพียงส่วนประกอบแม้ว่าโยบจะไม่ยอมรับอย่างนั้นการทุกข์ยากลำบากในหนังสือของโยบเนี่ยสำคัญนะครับพอๆกับเรื่องของโยนาที่อยู่ในท้องปลาปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่โยนากับพระเจ้าที่นี่ครับคือโยบเนี่ยปัญหาที่แท้จริงระหว่างโยบกับพระเจ้าก็คือว่าท่าทีแม้แต่เรื่องของซาตานที่ปรากฏในตอนต้นก็เป็นเรื่องรองปัญหาของโยบที่แท้คือว่าเขายังไม่รู้จักตัวเองและยังไม่รู้จักพระเจ้ามากพอรู้จักตัวเองสำคัญโยบยังไม่รู้จักตัวเองแม้ว่าเขาเป็นคนชอบทำด้วยตัวเองและก็พึ่งตัวเองได้รับคำชมมากมายจากคนทั่วไปมีการเห็นตัวเองสำคัญนะครับซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณในชีวิตของโยบเราจะเห็นชัดเมื่อตอนพระเจ้าได้เผชิญหน้ากับโยบตอนนี้โยบบอกเราถึงตัวเขาเองเขาทบทวนอดีตที่ผ่านมาบทที่29นี้ครับเป็นชีวิตของโยบเขาใช้คำว่าข้าคือตัวเองนะข้าพระเจ้าเนี่ยมากมายครับบทที่29ก็29ข้อมี25ข้อครับพูดถึงตัวเองและมีคำว่าข้าเนี่ย51ครั้งบทนี้ก็จะเริ่มเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับบทที่29ข้อ1ข้อ2แล้วโยบก็กล่าวกลอนภาษิตของท่านอีกว่าโอ้ข้าอยากจะอยู่อย่างแต่เก่าก่อนอย่างในสมัยเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์ข้ามีข้อความตอนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าจัดงานรับประทานแล้วก็ดื่มน้ำชาตอนบ่ายก็มีแขกทั้งหมด3คนข้าพเจ้าตัวเองและก็ตัวเองครับ3คนนั่นคือตัวเองจะเห็นว่าในบทนี้นะครับมีคำว่าข้าบอกผมใช้คำก็ว่าข้าแล้วก็พูดคำว่าข้าคือข้าพเจ้าเนี่ยหลายครั้งนะครับเพื่อจะชี้เห็นว่าตอนนี้เริ่มเห็นถึงปัญหาของโยบคือความหยิ่งที่เริ่มเปิดเผยออกมาเริ่มจากบทนี้เป็นต้นไปครับก่อนหน้านั้นโยบก็จะปกป้องตัวเองขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระเจ้า 曾变霹雳台变甘冷红绕土困变化最绿地破美艳艳冷吧啊忘在那翁热照松变